იკავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენი ჩხიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცუშვილია. დღეს 24 იანვარია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ყველა ჩვენგანს ერთხელ მაინც გამოუცდია თავბრუხველა, ზოგს ბავშვობაში, ატრაქციონებზე, ზოგს ფრენისას ან ხალხმრავალი ხმაურიანი თავყრილობების შემდეგ, თუმცა შესაძლებელია თავბრუხველა კონკრეტული მიზეზის გარეშე განვითარდეს და თან არა ერთხელ. კვლევები აჩვენებს, რომ 40 წელს გადაცილებული მოსახლეობის თითქმის ნახევარი უჩივის თავბრუხველას, თუმცა ბევრი მათგანი ამას სერიოზულ პრობლემად არ აღიქვამს. მედიკოსთა თქმით, თავბრუხველა ბევრი დაავადების ერთ-ერთი სიმპტომია. დღევანდელ გადაცემაში თავბრუხველის მიზეზებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ინგა შავაძე. ქალბატონო ინგა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობა თქვენ სტუდიაში მოწვევისთვის.
თემა ალბათ აქტუალურიც არის, საინტერესოც არის და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი მსმენელები ბევრ საინტერესო კითხვაზე მიიღებენ თქვენგან პასუხს. თავისადა წელის ტკივილის შემდეგ თავბრუხველა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ჩივილია, რითაც პაციენტები ნევროლოგებს მიმართავენ ხოლმე. თუმცა გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ 40 წელს გადაცილებული მოსახლეობის თითქმის ნახევარზე მეც აწუხებს თავბრუხველა და ამას სერიოზულ სიმპტომად არც აღიქვამს. გამომდინარე რა აქედან, რა საჩვენებს თქვენი სამედიცინო პრაქტიკა? როდესაც მოდიან თქვენთან ვიზიტზე, ამას აკეთებენ იმისთვის, რომ თავბრუხველით გამოწვეული დისკომფორტი მოიხსნან, თუ ჩაიტარონ სიღრმისეული გამოკვლევები და შემდეგ უკვე დაიგეგმონ მკურნალობა?
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ მნიშვნელოვანი თემის წამოწევისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ თავბრუხველა ცალკე აღებული დაავადება, როგორც ასეთ ნოზოლოგია არ არის, ის არის სიმპტომი და შეიძლება გამოვლინდეს 70-მდე სხვადასხვა დაავადების დროს. ამის მიუხედავად ძალიან ხშირი ჩვილია ნევროლოგთან მოხვედრილი პაციენტებისა. თავბრუხველა ეს არის სუბიექტური ჩვილი და აქედან გამომდინარე შეიძლება პაციენტმა მოგვაწოდოს სხვადასხვანაირად. ზოგი თვლის, რომ გარემოში თვითონ ტრიალებს, ზოგს მიაჩნია, რომ გარემო საგნები ტრიალებს მის ირგვლივ, ზოგი აღწევს, რომ სიცარიელის შეგრძნება აქვს, ვერ იცავს წონასწორობას, კოორდინაცია ერღვევა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, სწორად აკრებილ ანამნეზს, სწორად წარმოდგენილ ჩივილებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დიაგნოსტიკის სწორი მიმართულებისთვის. რა არის თავბრუხველა, განმარტეთ ჩვენ, მაგრამ რა დაავადებების დროს შეიძლება ის განვითარდეს? ის შეიძლება იყოს ისეთი სერიოზული დაავადებების დროს, როგორცაა ცენტრალური ნერვული სისტემის სიმსივნური დაავადებები, უკანა ციркуლაციის აუში სისხლის მიმოქცევის მოშლა. გარდა ამისა შეიძლება იყოს თავბრუხველის ისეთი ტიპი, როგორცაა პერიფერიული ტიპის თავბრუხველა, რომელიც შეიძლება აღვიქვათ როგორც კეთილთვისებიანი თავბრუხველა და არ საჭიროებდეს მეტ ჩარევას და სამედიცინო ჩართულობას. თუმცა ვინაიდან ისეთი სერიოზული დაავადებები შეიძლება გამოგვიპაროს, რომელიც ზემოთ აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანია დროული მიმართვიანობა ექიმთან, დროული დიაგნოსტიკა და შესაბამისი მკურნალობა.
და რამდენად სწორად აღწერენ ხოლმე ამ სიმპტომს? დიახ, ამაზე
აღნიშნეთ ზუსტად, რომ ეს ვინაიდან სუბიექტურია, შესაძლებელი არის, რომ
და რამდენად იძლევა ეს დაუშვათ აი სწორ გზაზე დადგომის საშუალებას?
თავბრუხველის დიაგნოსტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია ანამნეზის შეგროვება ზუსტად. იმიტომ არა მარტო ამ შეგრძნების აღწერა ხდება, თანმხლების სიმპტომო კომპლექსის აღწერაც ხდება, რასაც აერთიანებს ექიმი და იღებს უკვე სწორ მიმართულებას. არსებობს მთელი რიგი დაავადებებისა, რომელთაც ჭირდება დამატებითი კვლევები, რომ მივიდეთ დიაგნოზამდე, თუმცა არსებობს თავბრუხველის ისეთი ტიპების, რომლებიც მხოლოდ ანამნეზის შეგროვებით შეიძლება შემოვიფარგლოთ. რა არის თავბრუსხვევა ცენტრალური ნერვული სისტემიდან კონტროლდება ორგანიზმის ნებისმიერი ფუნქცია. წონასწორობის ორგანოს წარმოადგენს თავის ტვინში ნათხემი და ასევე წონასწორობის ორგანოს წარმოადგენს ყურში არსებული ვესტიბულური აპარატი, რომელშიც ნახევარკალოვან არხებში არის სითხე, რომელიც ცირკულირებს და მისი სწორი ცირკულაციის შემთხვევაში არ გვაქვს თავბრუსხვევა. შესაძლებელი არის იქ წარმოშობილი ლითიაზის გამო ამ სითხის ცირკულაცია დაირღვეს, რასაც შეიძლება მოყვეს თავბრუსხვევა. ასევე შეიძლება დავყოთ პირველად და მეორად თავბრუსხვევად. პირველადია თავბრუსხვევა, როცა მიზეზის ანუ დაავადება არ უდევს საფუძვლად და არის კეთილთვისებიანი თავბრუსხვევა. მაგრამ მეორადი არის გულ-სისხლთა დაავადების დროს გამოწვეული თავბრუსხვევა. იგივე ანემიის დროს, ეგრეთ წოდებული სისხლნაკლებობა, როცა გვაქვს, შეიძლება ქონდეს ადამიანს თავბრუსხვევა. ზოგჯერ არის ფეხმძიმობის დროს, შეიძლება ჩაითვალოს ფიზიოლოგიურად და სხვა მთელი რიგი დარღვევების დროს, როდესაც წამყვანი არ არის აქ არის სიმპტომი და არა ის, რომ თავბრუსხვევა აწუხებს ადამიანს.
ქალბატონინკა, მე ამოვიკითხე ერთ-ერთ სტატიაში, რომ ონკოლოგიის შემთხვევაში შეიძლება თავბრუსხვევა
იყოს ერთ-ერთი სიმსივნეების დროს
სიმპტომი
და უკანა ცირკულაციის აუში ინსულტის დროს თავბრუსხვევა, ეს არის ძირითადი სიმპტომი, რითაც შეიძლება ჩვენ მივიდეთ იქამდე და აი ამ შემთხვევაში უკვე გვჭირდება დამატებითი კვლევები, როგორცა თავის ტვინის მაგნიტური ბირთვული რეზონანსული კვლევა. შესაძლებელია იყოს სისხლძარღვოვანი გენეზის უკანა აუში, ასევე სისხლის მიმოქცევის მოშლით, რომელიც ვლინდება ვერტებრობაზილარული არტერიული სინდრომით, ეგრეთ წოდებული, რომლის გამოვლენა ხდება დოპლეროგრაფიით, ანუ ექსტრაკრანიალური სისხლძარღვების ულტრასონოგრაფიით.
რამდენად მარტივია ეს პროცესი? თქვენ ახლა აღნიშნეთ, რომ კვლევები არის ჩასატარებელი და ვიდრე მიხვალთ სწორ დიაგნოზამდე. იმის გათვალისწინებით, რომ თავბრუსხვევა შესაძლებელია 70-ზე მეტი დაავადების ერთ-ერთი სიმპტომი იყოს. ეს არ არის მარტივი. გამორიცხვის მეთოდიც ალბათ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ერთზე მიიტანოთ ეჭვი, შემდეგ უკვე სხვა სურათი მიიღოთ და ასე შემდეგ. ეს არის ცხრადია ხანგრძლივი პროცესი. ხანგრძლივი გამომდინარე იქიდან, რომ არაერთი კვლევა არის ალბათ ჩასატარებელი. და რამდენად რთულია ხოლმე ამის გაკეთება. და რამდენად არის პაციენტი მზად იმისთვის, რომ მიყვეს ექიმს და მისი რეკომენდაცია აი ბოლომდე შეასრულოს.
როგორც წესი, მომართვა არ ხდება ეგრევე დაავადების სიმპტომის გამოვლენისთანავე, იმიტომ რომ ეს აღიქმება როგორც ერთ-ერთი მარტივი სიმპტომი, რომელიც ცხოვრებაში ერთხელ ყველა ჩვენგანს გაგვიწდია. აქედან გამომდინარე დამეხვევა თავბრუდა გადამივლის პრინციპით დიდი ხნის განმავლობაში ითმენენ ადამიანები ამას.
აქვე ჩაგეკითხებით, მოდის გიხდით, აი დამეხვევა და გადამივლის, მაგრამ აი ეს პროცესი რამდენი ხანი გრძელდება ხოლმე? თავბრუხვევის პროცესი.
შეიძლება იყოს რამდენიმე წამი, შეიძლება იყოს რამდენიმე წუთი და შეიძლება იყოს საათების განმავლობაში, თუ ეს უკვე ცენტრალური გენეზის თავბრუსხვევაზეა ლაპარაკი ამ შემთხვევაში. და ამიტომ როგორც წესი გვიან მოგმართავენ ხოლმე და ზოგ შემთხვევაში არის სამწუხაროდ დაგვიანებულიც უკვე განვითარებული დაავადება არის ჩვენს წინაშე. აქედან გამომდინარე, ჯობია მიმართვიანობა სპეციალისტთან იყოს ადრეული, დროული, სწორი დიაგნოსტიკა არის და ადრეული დიაგნოსტიკა არის მკურნალობის საფუძვლები. ეს როგორც ნებისმიერი დაავადების დროს, ასევე მოცემულ შემთხვევაშიც.
და ალბათ სწორი მიწოდებაც, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ შესაძლებელია რამდენიმე წუთი გაგრძელდეს და შესაძლებელია რამდენიმე საათი, აი ეს ამ ინფორმაციის სწორად მიწოდება ალბათ ექიმსაც ბევრი რამის უკეთ გაკეთების შესაძლებლობას
მისცემს. როგორ იწყება? რამდენხანს გრძელდება? რა ახლავს კიდე? შეიძლება ახდეს ყურებში შვილი, შეიძლება ახდეს პირღებინება, შეიძლება ახდეს ეგრეთ წოდებული ინკოორდინაცია, ანუ სწორად სიარულის შეუძლებლობა, თავის ტკივილი, არტერიული წნევის ლაბილობა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, დამატებით სიმპტომო კომპლექსსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. პაროქსიზმულობას, ანუ რამდენად ხშირად მეორდება ის და რა სიხშირით მეორდება და რასთან არის დაკავშირებული. არსებობს ესეთი პოზიციური კეთილთვისებიანი თავბრუსხვევა, რომელიც საწოლიდან წამოდგომის დროს შეიძლება დაემართოს ადამიანს. ან როცა არის ჩაცუცხვი მდგომარეობაში და წამოდგება, ეს ხდება უბრალოდ სისხლის ნაკადის არ მიწოდებით თავის ტვინში და შესაძლებელია არც არაფრის მანიშნებელი არ იყოს, თუმცა მაინც ჯობია რომ ეს ექიმა გამორიცხოს და არ დავრჩეთ იმაზე, ან გაგვიმართლებს, ან არ გაგვიმართლებს. კიდე მინდა ცალკე ჯგუფად გამოვყო თავბრუსხვევის ესეთი ტიპი, როგორცა ფსიქოგენური თავბრუსხვევა. ეს არის უხშირეს შემთხვევაში 80% თავბრუსხვევისა მოდის ფსიქოგენურ თავბრუსხვევაზე. ასევე ეს შეიძლება ახდეს როგორც მენტალური ტიპის დარღვევებს, როგორც აშფოთვითი აშლილობა, დეპრესია, სხვა უფრო სერიოზული ფსიქიატრული დაავადება, ასევე შეიძლება ჯანსაღი ფსიქიკის ფონზე იყოს და ადამიანს ჰქონდეს მუდმივი მოლოდინი, როდესაც არ ეხვევა თავბრუ, აი რაღაცის შემდეგ შეიძლება დაეწყოს ეს. აი საწოლი, თუნდაც დილით საწოლიდან წამოდგომისას. აი ამ შემთხვევაში ძირითადად ფსიქოთერაპია არის აუცილებელი და საჭირო და შესაძლებელი არის ჩართვა დაგჭირდეს ფსიქიატრისაც.
მე წეღან თქვენ კითხეთ კურნალობის ხანგრძლივობაზე, რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი და რა დრო სჭირდება ხოლმე ამას, აი ყველა იმ რეკომენდაციის შესრულებას, რასაც თქვენ თქვენს პაციენტებს აწვდით ხოლმე, როდესაც ამ ჩივილებით მოკმართალებთ.
აი კიდე ერთხელ თავბრუსხვევის მიზეზს გააჩნია. აი შესაძლებელია იყოს დაუშვათ შუაყურის ანთების დროს გამოწვეული თავბრუსხვევა. ამ შემთხვევაში საერთ არაფერ შუაში არის ნევროლოგია და შესაბამისი სპეციალისტის კურნალობის შედეგად ლაგდება ეს. შესაძლებელი არის ოტოგენური თავბრუსხვევის დროს, ანუ ყურისმიერი თავბრუსხვევების დროს სპეციფიური ტიპის ვარჯიშები იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ თავბრუსხვევა ალაგდეს და სხვა მედიკამენტოზური ჩარევა არ დაგჭირდეს. თუ საქმე ეხება ნევროლოგიურ, ანუ ორგანული ტიპის დაავადებებს, ამ შემთხვევაში საკმაოდ ხანგრძლივია პროცესი და თანმიმდევრულად ჭირდება რამდენიმე თვიანი მკურნალობა, ან შეიძლება სიმსივნეების შემთხვევაში ოპერაციული ჩარევაც დაგჭირდეს.
და რა კვლევები ტარდება ამ დროს ქალბატონინგა და ხომ არ ხდება აუცილებელი ოპერაციული ჩარევაც?
შესაძლებელია კვლევები, როგორც აღმოჩნდა, ეს არის დუპლექს სკანირება, ანუ ექსტრაკრანიალური და ინტრაკრანიალური სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია. სისხლძარღვების გამავლობა საძილე და ვერტებრალურ არტერიებში ამით დგინდება. თუ იქ არის სტენოზი, თრომბოზი და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში საჭირო ხდება ანგიოქირურგების ჩართვა, ამ სისხლის მიმოქცევის აღდგენა და ჩვეულებრივად ადამიანი უბრუნდება ცხოვრების იმავე ხარისხს, რა ხარისხზეც იყო, რაც მნიშვნელოვანია. თუ გვაქვს მოცულობითი წარმონაქმნები, რის გამოც შეიძლება აგრეთვე იყოს თავბრუსხვევა, რა თქმა უნდა, ასევე ოპერაციული ჩარევა არის საჭირო. თუ გვაქვს უკანა ცირკულაციის ინსულტები, ეს გააჩნია მოცულობას, მდებარეობას და ამავდროულად შესაძლოა აქაც დაგჭირდეს ჩარევა ან მედიკამენტოზური მკურნალობით შემოვიფარგლოთ. ელემენტარულად არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც არის, ბევრ ადამიანს ერთ-ერთი სიმპტომად აქვს თავბრუსხვევა და ჩვეულებრივად ჰიპერტონული დაავადების მკურნალობამ შეიძლება მოგვეხსნას ისეთი ძლიერი ჩივილი, როგორიცა აი კოორდინაციის დარღვევა და გადაადგილების შეუძლებლობა უბრალოდ, რომელიც ცხოვრების ხარისხს მნიშვნელოვნად აქვეითებს.
და მაინც როგორ უნდა მოვიქცეთ თავბრუხვევის დროს? თქვენ აღნიშნეთ, რომ შესაძლებელია თავბრუხვევა დილით, ლოგინიდან წამოდგომის დროსაც განვითარდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ მარტივად შეიძლება ამ პრობლემის მოშორება, იმიტომ რომ წამოჯდება ადამიანი, ცოტა ხანი გაჩერდება აი ამ პოზაში და შემდეგ ჩვეულებრივ განაგრძობს მოძრაობას.
მაგრამ
როდესაც ვართ ქუჩაში, ტრანსპორტში ან სხვა ადგილას და უცებ ვიგრძენით, რომ თავს კარგად არ ვგრძნობთ
და
ეს გვაქვს ეს მოძრაობები, რაღაც შეგრძნება უბრალოდ, რომ ხანაკეთ ვიხრებით, ხანიკით ვიხრებით და ასე შემდეგ.
აი სწორედ ამის სკენარის მიმართული ალბათ ჩვენი ეს საუბარიც, რომ არ მივიღოთ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება და ნებისმიერი ჩივილის შემთხვევაში მიუმართოთ სპეციალისტს სწორი დიაგნოზისათვის. იმიტომ რომ ჩვენ შეგიძლება თავბრუსხვევა ჩავთვალოთ უწინარ სიმპტომად ამ შემთხვევაში და ამის უკან იმალებოდეს ძალიან სერიოზული დაავადება. აქედან გამომდინარე, ერთი ექიმთან ვიზიტი არც ისეთი რთულია, რომ ამის გადაწყვეტილების მიღება დავტოვოს ჩვენ თავზე და მივიყვანოთ იქამდე საქმე, რომ გაგვიუარესდეს ცხოვრების ხარისხი. ვეღარ შევძლოთ რაღაც ჩვეული მოქმედებები და მხოლოდ ამის შემდეგ მივმართოთ ექიმს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დაგვიანებული შემთხვევები არა კეთილსაიმედო შედეგს იღებს, თუ ლაპარაკი არის ორგანულ თავბრუსხვევაზე და ფუნქციურ თავბრუსხვევის შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო მარტივად არის საკითხი.
მაგრამ თავბრუხვევამ შეიძლება წაქცევაც გამოიწვიოს, ხომ? თუ ქუჩაში ვართ და აი ამ შემთხვევაში რა არ უნდა დავივიწყოთ, იმიტომ რომ შესაძლებელია იმ პრობლემას რაც თავბრუხვე რისი მიზეზიც არის თავბრუხვევა, მეორე პრობლემაც მოტეხილობა ან დაშეჟილობაც დაემატოს და ამის არიდება რომ მოხდეს თავიდან. მაინც რა არჩევები უნდა გავითვალისწინოთ?
აი, მკვეთრი მოძრაობებისაგან თავის შეკავება, არტერიული წნევის კონტროლი, ყველაზე მარტივი სისხლის საერთო ანალიზის კონტროლი, რო ეს იყოს ანემიის ნიშანი არ იყოს ჩვენი თავბრუსხვევა და ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ძალიან ხშირად თავბრუსხვევის მიზეზი განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში არის ალკოჰოლური და ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება. ელემენტარული ამ ტოქსიური აგენტის მოცილებამ შეიძლება მოგცეს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების საშუალება. აქედან გამომდინარე მარტივად შეიძლება გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა. ამიტომ არის ზუსტად ორიენტირებული ექიმი, რომ ჯერ გამოავლინოს მიზეზი თავბრუსხვევის და მერე ვებრძოლოთ შედეგებს. ჩვენი რჩევა იქნება ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ასევე ნარკოტიკებისგან და ალკოჰოლისგან თავის შეკავება, ფსიქოაქტიური ნივთიერებებისგან თავის შეკავება და ზოგჯერ არსებობს ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტების გარკვეული ჯგუფი, რომლებიც ადამიანს ესაჭიროება იმისთვის, რომ რაღაც ფიზიოლოგიური მდგომარეობა მოიწესრიგოს, მაგრამ მეორადად აქვს უკუჩვენება მათ ესეთი, რომ იწვევენ თავბრუსხვევას, როგორცა ნეიროლეპტიკები, ანტიდეპრესანტები, ბენზოდიაზეპინები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, პირველი და მთავარი აქცენტი უნდა ავიღოთ მიზეზზე, რომ ვებრძოლოთ შედეგს.
მაგრამ აი, მედიკამენტთან მიმართებაში რამდენად გამართლებულია ამ შემთხვევაში დოზის შემცირება ან იმ მედიკამენტის საერთოდ ამოღება მოხმარებიდან?
აი, ამის დამოუკიდებლად გადაწყვეტას არ ვურჩევ არავის, იმიტომ რომ მედიკამენტს აქვს თავისი მოხსნის სინდრომი ზოგჯერ და პირიქით შეიძლება გაგვიუარესოს მდგომარეობა. ან შესაძლებელია მოხსნა გვჭირდებოდეს ტიტრაციით, ნელა-ნელა შემცირებით, ან ჩანაცვლებით, ან სხვა ჯგუფის მედიკამენტის ჩართულობით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არ ვიცით იმის საჭიროება იმ შემთხვევაში რატომ იყო და რა ტემპით და რა ტიპით უნდა მოხდეს მედიკამენტის მოხსნა. აქედან გამომდინარე, უნდა გავითვალისწინოთ ყველა გვერდითი მოვლენა მედიკამენტის, ყველა სიმპტომის გამოვლენა, თანმხლების სიმპტომო კომპლექსის გამოვლენა და ასე შემდეგ. ამიტომა ზუსტად აუცილებელი ექიმთან მიმართვიანობა, რომ დაიგეგმოს სწორი ტაქტიკა.
მაინც ყველა გზა სამედიცინო დაწესებულებისკენ და სპეციალისტისკენ მიდის იმისთვის, რომ თითქოს და ერთი შეხედვით უწყინარი თავბრუხვევა რაიმე სერიოზული პრობლემის მიზეზი არ აღმოჩნდეს.
აი, უბრალოდ ბავშვობიდან ყველას გაგვიცდია ეს შეგრძნება, ხო, ატრაქციონზე ჯდომის დროს, მოგზაურობის დროს. შესაბამისად ამას არ აღვიქვამთ იმდენად სერიოზულად, როგორი სერიოზული
და არტერიული წნევის დროს, აი ეს არის ყველაზე უფრო ხშირი, როდესაც
ჰიპოტენზიის დროს, იგივე წნევის დაქვეითების დროს, იგივე შაქრიანი დიაბეტის დროს, ან მაღალი გლიკემიის მაჩვენებლების, ან პირიქით, როდესაც შაქრის შემცველობა სისხლში იკლებს. ჩვეულებრივი შიმშილის დროს, როდესაც ხდება ორგანიზმის გამოფიტვა, შესაძლებელია გამოვლინდეს თავბრუსხვევით და ძალიან მარტივად შეგვიძლია ამის მოგვარება დროული ჩარევა.
თუმცა ეს არის ალბათ კეთილთვისებიანი თავბრუხვევა, როგორც თქვენ აღნიშნავთ ხოლმე. როდესაც დაავადებებზე ვსაუბრობთ, ქალბატონო ინგა, სამშაბათობით ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ სამშაბათობით ყოველთვის კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ხშირად აქცენტი კეთდება დაავადებების ახალგაზრდავებაზე. და ამ შემთხვევაში თავბრუხვევასთან მიმართებით არაკეთილთვისებიან თავბრუხვევას გულისხმობ. ეს ტენდენცია შესამჩნევია?
არ, სხვათა შორის თავბრუსხვევა ასოცირებულია ასაკთან და 40 წლის შემდეგ უფრო ხშირად გვხვდება. თუმცა ახალგაზრდა ასაკშიც ძალიან ბევრჯერ გვინახია თავბრუსხვევა და ძირითადად არის ოტოგენური ან ფსიქოგენური წარმოშობის თავბრუსხვევა. აი, როგორცა დავშვათ, დეპრესიების დროს, შფოთვითი აშლილობის დროს დაწყებული თავბრუსხვევა, ი პირველი სიმპტომი შეიძლება გვქონდეს ეს. აქედან გამომდინარე, სწორი მიმართულება უმნიშვნელოვანესია. რაც შეეხება ასაკში გამოვლენილ თავბრუსხვევას, უპირატესად არტერიულ ჰიპერტენზიასთან, სისხლის მიმოქცევის მოშლასთან, ან შესაძლებელია მოცულობის წარმონაქმნებთან არის დაკავშირებული თავის ტვინში. ან შესაძლებელი არის ისეთი, აი, პერიფერიულს უწოდებენ ამასაც, სმენის ნერვის ნევრინომა, სიმსივნური დაავადება, რომელიც არის საკმაოდ სერიოზული დაავადება, მაგრამ ვინაიდან თვითონ სმენის ნერვზე ზეწოლის გამოიწვევს თავბრუსხვევას, ამიტომ ითვლება პერიფერიულად. დროულ დიაგნოსტიკის შემთხვევაში ოპერაციული მკურნალობით ესეც მოგვარებადია. გარდა თაობრუსხვევისა შეიძლება მასთან ერთად ასოცირდებოდეს ხმაური ყურებში.
შულს რომ ეძახით.
შულია. ან აი ჰიპერაკუზიას ეძახიან. ანუ ხმა, ჩემი ხმა შეიძლება ესმოდეს ადამიანს უფრო მეტად, ვიდრე ესმის სხვა ადამიანს, ანუ გაძლიერებული. შეიძლება იყოს პირიქით სმენის დაქვეითება, შეიძლება იყოს შუილი ყურებში, აი მუდმივი ხმაური ყურებში და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, აი ამ დამატებითი სიმპტომები არის უმნიშვნელოვანესი სწორი დიაგნოსტირების თვალსაზრისით. თუმცა საბოლოო დიაგნოსტიკა ხდება მაღალ ტექნოლოგიური კვლევებით, აი ვინაიდან პროცესი ამ შემთხვევაში ორგანული დაზიანების დროს არის უკანა ფოსოში, კომპიუტერული ტომოგრაფიაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ბირთვულ მაგნიტურ რეზონანსული გამოკვლევა. და შესაბამისად ეს გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, სწორად სპეციალისტის მიერ უნდა იყოს დაგეგმილი.
ჩვენ პრევენციასაც აუცილებლად ვუსვამთ ხაზს და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ცხოვრების ჩანსაღი წესი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ არამხოლოდ თავბრუხვა, არამედ ძალიან ბევრი დაავადება იქნეს თავიდან აცილებული. მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ, პროფილაქტიკური კვლევები ყველა ქვეყანაში აპრობირებულია, მიღებულია, აღიარებულია და საბედნიეროდ ჩვენთანაც უკვე მკვიდრდება ეს ტენდენცია ნელ-ნელა, როდესაც ადამიანებს არაფერი არ აწუხებთ და მაინც ცდილობენ ექიმთან ვიზიტს, იმიტომ რომ გარკვეული კვლევები ჩაიტარონ. აი იმ ყველა პრობლემის თავიდან აღმოსაფხვრელად, რაზეც თქვენ დღეს ისაუბრეთ, რამდენად მიზანშეწონილია ასეთი კვლევების ჩატარება?
აი რა თქმა უნდა, მეორადი თავბრუსხვევების შემთხვევაში პროფილაქტიკური კვლევები.
საერთოდ არ აწუხებს არაფერი ადამიანს, მაგრამ თქვენ ხდიე.
აი თუნდაც ის რომ სისხლის კლინიკაში ცვლილებების გამო რაღაცის კორექციას ვიწყებთ, ამით თავიდან ვიცილებთ ანემიას და თავბრუსხვევას, თუ ეს იქნება პროფილაქტიკური ხასიათის. თუნდაც შაქრის შემცველობას რო განსაზღვრავთ სისხლში, ესეც მნიშვნელოვანია და ესეც ერთ-ერთი პროფილაქტიკა შეიძლება.
რა ასაკიდან არის სასურველი ასეთი კვლევების გაკეთება და როგორი პერიოდულობით?
20 წლის შემდეგ სასურველია და წელიწადში ორჯერ როგორც მინიმუმ უნდა გაკეთდეს. დანარჩენ დამატებით კვლევებს უკვე ექიმიდან ასწავლოს, თუმცა ის ელემენტარული რაც შეეხება, აი როგორიცა სისხლის საერთო ანალიზი, გლიკემიის განსაზღვრა, თუნდაც თირკმლის ფუნქციების განსაზღვრა და ასე შემდეგ, წელიწადში ორჯერ რომ მოხდეს, ალბათ ჩვენთვისაც კარგი იქნება და პაციენტისთვისაც.
და ერთ თემასაც მინდა მოკლედ რო შევეხოთ, უძილობა რამდენად არის მიზეზი თავბრუხვევის? არის ასეთი რამე თქვენს პრაქტიკაში?
კი, ძალიან ხშირად. ნებისმიერი ადამიანის ფიზიოლოგიურ მოთხოვნას წარმოადგენს ძილი. არასრულფასოვანი ძილი, ეს იწვევს ორგანიზმის ცხოველმყოფელობის დარღვევას. ეს შეიძლება იყოს ჩაძინების დარღვევა, წვეტილი ძილი, საერთოდ უძილობა, რასაც ქვია. და მეორე დღეს ნებისმიერი ადამიანი ამბობს, რომ არ არის ისეთი შრომის უნარიანი, როგორიც იყო მანამდე, იმიტომ რომ ადამიანი ძილში აღიდგენს სასიცოცხლო ფუნქციებს. შესაბამისად, ერთ-ერთ სიმპტომად შეიძლება გამოვლინდეს თავბრუსხვევა. თუნდაც თავბრუსხვევა მეორადად შეიძლება შეუშალოს ხელი ძილს, იმიტომ რომ საწოლში გადატრიალების შემთხვევაში არის კატეგორია დაავადებებისა, რომლის დროსაც იწყება თავბრუსხვევა. ამას მოყვება შფოთვა, შიშის გამო პაციენტი ვეღარ იძინებს, შესაბამისად გვირღვევს ძილის რიტმს. შესაძლებელია თავბრუსხვევა იყოს უძილობის მიზეზი, ამ პირიქით უძილობამ გამოიწვიოს თავბრუსხვევა. და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადამიანის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის.
ანუ ცხოვრების ჯანსაღი წესი, რომელიც ითვალისწინებს ალკოჰოლზე უარის თქმას, სწორ კვებას,
ფსიქოსტიმულატორებზე უარის თქმას.
და ძილის მოწესრიგება, ესეც არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი თავბრუხვევის თავიდან ასაცილებლად. ძილის
მოწესრიგებით და არაპირდაპირ მედიკამენტოზური მკურნალობით.
დიახ.
სამწუხაროდ უმნიშვნელოვანესი არის ახლა ახალგაზრდა ასაკში, როცა გვაქვს მსგავსი შემთხვევები, ეკრან დამოკიდებულება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და განსაკუთრებით ჩაძინების წინ 2-3 საათით ადრე უმნიშვნელოვანესია, რომ არ გქონდეს კონტაქტი ეკრანთან, რომელიც არ ხორციელდება.
სამწუხაროდ.
სამწუხაროდ
და ახალგაზრდების უმეტესობა ლამის გამთენიონს იძინებს ხოლმე.
აი ისეთი უმნიშვნელო ფაქტორი მხედველობის დაქვეითება, რომელიც და შეიძლება დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა და დაძაბული ხედვა კითხვის დროს ვერ მივხვდით რომ გვაქვს მხედველობის პრობლემა, შეიძლება ამან გამოიწვიოს თავბრუსხვევა. ოფთალმოლოგთან ვიზიტი და სათვალის დროული და სწორი შერჩევა მოაგვარებს ამ პრობლემას. აქედან გამომდინარე, აი უმნიშვნელოვანესია სწორგზაზე დავდგეთ.
და მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ თავბრუსხვევა შესაძლებელია ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემის მიზეზი იყოს, თუმცა არა მხოლოდ სერიოზული, იმიტომ რომ შეიძლება კეთილთვისებიანი პრობლემებიც იყოს, რომელთა აღმოფხვრა არ არის რთული.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის კეთილთვისებიანი. უპირატეს შემთხვევაში, თუმცა ის ერთეული შემთხვევები, რომელიც ამ კეთილთვისებიან თავბრუსხვევაში შეიძლება გაგვეპაროს, იმდენად მძიმე შეიძლება იყოს და იმდენად ცუდი შედეგით დამთავროს, რომ რისკის გაწევა არ ღირს, მე მგონი, და ჯობია სწორი დიაგნოსტიკა და სწორი მიმართულებით მკურნალობა დროულად დაიწყოთ.
გალბატონო ინგა, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჯამთველობა ვუსურვოთ ჩვენს მსმენელებს და მე მაქვს იმედი, რომ თქვენს რეკომენდაციებს ისინი გაითვალისწინებენ, თავბრუსხვევის შემთხვევაში არ დააყოვნებენ ვიზიტს შესაბამის სპეციალისტთან. წარმატებები თქვენ პროფესიულ საქმიანობაში.
ძალიან დიდი მადლობა მითხრა მოიხოთ ამ მნიშვნელოვან თემის წამოწევისთვის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დადებითი რამე მაინც გავაკეთეთ იმითი, რომ დრო ერთი ან რამდენიმე ადამიანის დროული დიაგნოსტიკა შეიძლება მოყვეს ამ ჩვენ გადაცემას.
გეთანხმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში თავბრუსხვევის მიზეზებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ინგა შავაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.